Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Martan Haraqia. Në këtë emision veçojmë këto informacione. Nëse askush nuk e sfidon rezultatin e 8 qershorit, parlamenti rinë lidhet me 27 korik. Sot Bashkimi Evropian pritet ja konfirmoj Shqipëris statusin e vendit kandidat. Presidenti Amerikan kërkon të trajnoj ushtarakisht rebelet e moderuar Sirian. Gjermania, Shqipëria dhe Algjeria kualifikon për rundin e dytë të kupës së botës në futboll. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka publikuar rezultatin final të zgjedhjeve të 8 qershorit ku konfirmohet fitoria koalicionit të PDK-s. Koalicion ky që në kuvendin e ri do të ketë 37 deputet. LDK është e dyta me 30 deputet. Lëvizja Vetëvendosje e treta dhe do të ketë 16 deputet. Dhe më pas vjen AK me 11 deputet dhe Partia Nisma për Kosovën, e cila do të ketë 6 deputet. Minoritetet në parlamentin e ri do të zënë vetëm vendet e garantuara, pra 20 ulse, prej cilave Lista Serbe do të ketë 9 deputet. Në se të gjithë pajtohen me rezultatin, atëherë parlamenti i ri do të mblidhet me 27 korrik. Sot përfundon samiti i liderëve të Bashkimit Evropian ku pritet që Shqipërisë të konfirmohet dhënia statusit të kandidatit për anëtarësimin e Bashkimit Evropian. Ky do të ishte konfirmimi i vendimit të ministrave evropian marrë në fillim të kësaj jave. Në këtë samit vëmendja kryesore megjithatë është përqendruar në dy tema: sanksionet e reja që mund t'i vendosin Rusisë si shkak i veprimeve të kësaj të fundit në Ukrainë. Përpos kësaj do diskutohet kandidatura Jean-Claude Juncker për postin e presidentit të Komisionit Evropian. Deri më tash këtë kandidaturë kundërshtojnë ashpër Britania dhe Hungaria, ndërsa Juncker e ka mbështetjen e fuqishme të kancelares gjermane Angela Merkel. Presidenti Amerikan Barack Obama ja ka kërkuar Kongresit Amerikan 500 milion dollar për të trajnuar dhe armatosur pjestarët e opozitës siriane që 4 vjet po luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Në fillim të këtij viti, Obama kishte njoftuar se ai po bën përpjekje të gjej mënyra për të rritur përkrahjen për rebelet e moderuar sirian që po kanë vështirësi të arrijnë sukses në përballjen me forcat e Assadit. Janë liruar 4 monitorues të OSBE-s që ishin marrë peng në muajin maj nga separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. OSBE ka shprehur shqetësimin për fatin e 4 monitorueve të tjerë që besohet se gjithashtu janë marrë peng nga separatistët pro-rus në rajonin lindor të Ukrainës më 29 maj. Në këtë zonë të Ukrainës pro-rusët po luftojnë kundër forcave qeveritare me qëllim të shkputjes nga ky shtet. Gjermania, SBA dhe Algjeria janë kualifikuar në 16-shën e kupës botërore në futboll që po zhvillohet në Brazil. Në ditën e fundit të ndeshjeve në grupe, Gjermania arriti fitoren në përballjen me SBA me rezultatin 1-0. Sidoqoftë, dy ekipet arritën të kualifikohen derisa barazimi 1-1 i Algjerisë me Rusinë bëri që shteti afrikan të bashkohet Belgjikës së Adnan Januzajt në rundën e dytë të kupës së botës. Ky rund do të nisë nesër me përballjen e Brazilit me Kilin, ndërsa ndeshja e dytë do të jetë Kolumbia me Uruguayn. Ky është bloku i lajmeve të radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në vijim të emisionit e kemi pasqyrë në shtypit Kosovës, për cilën si zakonisht do na njoftoj kolegu Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arta.
Zenel, qysh e komentojnë gazetet në Prishtinë shpalljen e rezultatit final të zgjedhjeve të 8 qershorit?
E përditshmja zëri Artan është fokusuar në strukturën e deputetëve të legjislaturës së 5, e cila sipas gazetës nuk ka ndryshuar nga ato paraprake, prandaj siç thekson ajo, nuk pritet ngritja e cilësisë së debatit në kuvendin e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ka pak deputet të rinj që do të ketë në këtë legjislaturë, ndërsa shumica e tyre asnjë do të ndrojnë ulse në kuvendin e Kosovës ku janë rehatuar për vite me radhë. E përditshme zëri gjithashtu ka vënë pas se disa ligjvënës të zëshëm nuk arritën të hyjnë në kuvend dhe të njëjtin fat e patën edhe shumë përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kanë ngaruar në zgjedhjet e 8 qershorit. Gazeta thekson se dy subjektet më të mëdha politike në vend, Partia Demokratike e Kosovës dhe Livja Demokratike e Kosovës, e kanë ruajtur kryesisht strukturën e vjetër të deputetëve, ndërsa transformime më të mëdha në këtë drejtim kanë ndodhur në lëvizjen Vetëvendosje, nga e cila Pred par në kuvendin e Kosovës do t'jen 9 deputet të rinjshkruan posjerash e përdiqme azeri. Artan.
Po Zenel, formimi eventuali kabinetit qeveritar nga bloku opozitar me gjasa varet nga qëndrimi levizis vetëvendosje. Si komentot kjo nga shtypin Kosovë?
E përdiqme a koaditore Artan ka dhënë pas e bloku LDK a Kënisma do t'a kenë në mbështetjen e vetëvendosjes në kuvend vetëm nëse pajtua të rishikoj dialogun me Serbin dhe procesin e privatizimit. Për shkak të këtyre kushtëzimeve, gazeta thekson se Ramush Radinaj mund të mos e çojë deri në fund mandatin e kryeministrit edhe nëse nuk i paraqiten pengesa kushtetuese. Koaditore shkruan se qëndrimet e vetëvendosjes u janë bërë të ditura edhe ambasadorëve të Quintit. Lidhur me dialogun, vetëvendosje bën të ditur se nuk është kundër dialogut, por synon të zhvillojë dialog parimor me kushtet barabarta, me respektim të sovranitetit dhe integritetit territorial ndërmjet fqinjve për marrëdhënie miqësore dhe paqe qëndrueshme. Vetëvendosje po ashtu paralajmëron dialog të drejtë për drejtë me serbët e Kosovës dhe gjithashtu është për dialog edhe me Brukselin për të ripërcaktuar si shtuhet marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian në marrëdhënie të plota kontraktuale me BE-n, sikurse të gjitha shtetet tjera të rajonit. E përditshme koaditore sekson posjera televizia vetëvendosje në dokumentin e dërguar ambasadorëve të Quintit në Prishtinë kërkon dërgimin e marrëveshjeve me Serbinë në Komisionin e Venecias për interpretim të legitimitetit të tyre. Artan.
Zenel, besoj keni shkëputur edhe diçka tjetër për fund.
Nga përditshme tribuna veçojmë shkrimin që ka në fokus çështjen e interpretimit kushtetues të zgjedhjes së organeve të reja qeverisëse. Gazeta thekson se kornisa kushtetuese që ishte hartuar në kohën e Unikut në vitin 2001, po del të jetë më sqaruese se sa kushtetuta e Kosovës, të paktën në dy pikat që sot kanë shtruar nevojën për interpretim nga gjykata kushtetuese. Është fjala për mandatarin e krimit të qeverisë dhe për mënyrën e zgjedhjes së kryeparlamentarit. Për këtë të fundit, dokumenti Korniz precizonte se ky post i takon partisë që ka fituar më shumë të vota në zgjedhjen, ndërsa për qeverinë linte hapësirë që ta krijonte ai që ka shumicën e votave në kuvend, shkruan e përditshmja tribuna.
Kolegu Zenel Buzuku sapo na ofroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronika të tjera. Oda profesionistëve shëndetësore, edhe pse është formuar vitin e kaluar, ende nuk është funksionalizuar për të pranuar ankesat qoftë nga ana pacientëve apo edhe vetë profesionistëve shëndetësor. Por bordi etik profesional, i cili funksionon brenda Ministrisë së Shëndetësisë, pranon ankesat nga të dyja palët, derisa zyrtar brenda kësaj ministrie thonë se ekziston edhe linja telefonike falas ku mund të adresohen ankesat e pacientëve. Raporti Ariana Kasapollit.
Ligji për odat e profesionistëve shëndetësor, institucion ky ku të dyja palët si pacientët po ashtu edhe profesionistët shëndetësor do të mund t'i adresonin ankesat e tyre, është formuar vitin e kaluar, por edhe përkundër kësaj ankesa nga ana e pacientëve apo e vet profesionistëve shëndetësor nuk po adresohen në odën e mjekëve. Kështu thot Besim Kodra, i cili përfaqëson asociacionin e të drejtave të pacientëve. Sipas tij, komisionet etike nuk janë themeluar brenda odave, andaj pacientët nuk kanë mundësi të ankohen në këtë institucion.
Ala komisionet etike nuk janë themeluar brenda odave, janë me legj janë do komisionet etike që duhet të më themelu, po ala janë themeluar ato. Dhe pacientët nuk bojnë ankesa ala në oda. Po ala se janë konstituu, po pacientët në ankohen, po jo dhe aqinachëm. Se alana jemi në tri në këtë treg, shmonë nuk, asin pacient nuk e din që ekzistojmë ala, mirë po ala s'kemi mujtë me sigurur një mekanizëm matë mirë që më anku pacient e nave na me zgjidh ankesën, shmonë se nuk puna leo të aman qafja në Ministri Qëndësisë.
Ndërka që Hysni Bajrami, kryetari Komisionit Qëndror Zgjedhor për odat e profesionistëve shëndetësor, ka bërë të ditur se këto odat tashmë i kanë të gjitha organe duke filluar nga gjykata e nderit, prokurori i odës e që sipas Bajramit, kjo odë ka për obligim të bëjë denoncime për mesantarve të odës dhe të vlerësojnë shkallën e përgjegjësisë së secilit mjek.
Jo, dini që jenë kryë zgjedhje në organeve të odës mjekësore të Kosovës, të gjitha organe, përveç kuvendit, kryetarit, Shirë Vjetus, Shirë Bishyrës, Gjyxin Derit, Prokurorit Odës, Shirë të tjek, janë konstituën gjitha këto organe, tashkën organe legjitimit, gjithë në dhej fërdrejt nga komunitetin mjekësor, jenë proces të delegimit përgjësive nga ministria.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë bëjnë të ditur se ankesat e ndryshme nga të dyja palët adresohen tash për tash në bordin për çështje etike profesionale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ia polsi të tjera.
Tash për tash, ankesat e ndryshme i shqyrton bordi për çështje etike profesionale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. por brenda kësaj periudhe tranzitore gradualisht të përcillen gjitha kujdesitë që takojnë udës në mënyrë që ajo pas një periudhe tranzicioni të veprojë si e pavarur në të ushtre kujdesitë e veta. Bordi për çështje etike profesionale që funksionon kuadër të Ministrisë Shëndetësisë i shqyrton ato kërkesat cilat nuk adresohen në mënyrë adekuate në nivelin e parë të ankesave që janë komisionet etike personale në kuadër të institucioneve shëndetësore.
Sipas Zotit Hoti, për 4 muajt e këtij viti ka pasur 63 ankesa të natyrave të ndryshme përmes linjës telefonike që funksionon falas për pacientët. Ankesat kanë qenë kryesisht për mos respektim të orarit të punës, neglizhencë, referim të panevojshëm në sektorin privat, mos zbatim të procedurave mjekësore si duhet e të tjera. Sidoqoftë, sipas kryetarës së Odës së mjekëve Zylfie Hundozi, Oda ka për detyrë që të mbrojë interesat e mjekëve për të gjitha pengesat që kanë gjatë punës së tyre, që të arrisë cilësinë e punës së profesionistëve shëndetësor, si dhe ta zvogëlojë vdekshmërinë dhe sëmundjet e njerëzve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në përfund një kronik nga rajoni, mos zgjidhja çështjes së emrit, por edhe bojkoti i opozitës, mungesa dialogut politik dhe liria mediave mund të rezultojnë me humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve evropiane duke komentuar reagimin e fundit të komisionerit Fyle se Maqedonia mund të kthehet pas në procesin integrues. Të ndjekim raportin e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Maqedonia mund të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian nëse deri në vjeshtë nuk shënon rezultate pozitive në sferat që tashmë janë apostrofuar si problematike nga Komisioni Evropian. Po, mekanizmi ekziston dhe Komisioni Evropian në raportin e vjeshtës mund të dalë me qëndrim se këtë vit nuk do të ketë rekomandim për nisjen e bisedimeve me Maqedoninë nëse nuk do të ketë rezultate sa i përket përmbushjes së kriterit politik. Këtë theksoi edhe komisioneri Fyle në deklaratën e fundit se ka gjasa që Maqedonia të kthehet pas në procesin integrimit. Kjo ndryshe nuk interpretohet përveç humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve, thotë Bojan Mareqishin nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian, sipas të cilit shqetësues është edhe fakti i anulimit të vizitës së komisionerit Fyle në Maqedoni, por edhe anashkalimi i saj nga kryetari i Komisionit Evropian Barroso, i cili pritet të vizitojë Beogradin dhe Tiranën, por jo edhe Shkupin. Edhe Bekim Kadriu, profesor i së drejtës së ndërkombëtare, nuk përjashton mundësinë e humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë.
Komisioni ka mundësi të jep rekomandim negativ dhe eventualisht nëse jep rekomandim negativ, mendimi im është që do të fokusohet në këto pika. Nëse në një, mungesa e opozitës, në dy, zgjedhjet, raportimi institucioneve ndërkombëtare për atë se gara nuk ka qenë fair dhe demokratike, në tre, vetëm liria e shprehjes, rangimin e mediumeve në Republikën e Maqedonisë, që këtë vit bie për 12 apo 15 vende, sa ishte atje në një vendin 124 jemi prafërsisht.
Thot Kadriu, duke mos haruar edhe kriterin kryesor atë të çështjes së pasgjithur të kontestet me Greqinë. Kryeministri Gruevski në fjalimin e fundit në kuvend tha se qeveria e re mbetet e përkushtuar në procesin e integrimit, duke e vendosur si njën nga dy prioritetet kryesore të saj. Por Gruevski përsëriti qëndrimin kundërshtues për ndërimin e emrit të Maqedonisë, që është edhe kushti kryesor për integrim. Ai tha se qeveria e tij me asnjë çmim nuk do të pranojë të heqë dorë nga gjuha, kultura dhe identiteti Maqedonas. Por ndryshe nga Gruevski, partneri i tij shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim është kërcënuar me zgjedhje të jashtëzakonshme nëse në vjeshtë nuk është bllokuar procesi integrues. Statusin e shtetit kandidat Maqedonia e ka marrë që në vitin 2005, ndërsa nga viti 2011 ajo tre herë radhazi merr rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Nëse askush nuk e sfidon rezultatin e 8 qershorit, parlamenti i ri mlidhet me 27 korrik. Sot Bashkimi Evropian pritet t'ia konfirmojë Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Presidenti amerikan Barack Obama kërkon të trajnojë ushtarakisht rebelët e moderuar sirian. Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Algjeria kualifikohen për rundin e dytë të Kupës së Botës në futboll. Gjuhës të nëruar këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqën tonë internet europa.lire.org. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.